Qalampirdan gapiramiz. 1990-yildan 2019-yilgacha dunyo bo'ylab chekuvchilar soni 150 millionga o'sdi va rekord darajada 1.1 milliardga yetdi. Ushbu ma'lumotlar The Lancet tibbiyot jurnalida chop etilgan. Tadqiqot mualliflarining ta'kidlashicha, bunday o'sish aholi sonining ko'payishi bilan bog'liq. Shu bilan birga 1990-yilga nisbatan aholi orasida chekuvchilarning ulushi kamaygan. Ayollar o'rtasida 27.5% va erkaklar orasida 37.7%. Shuningdek, ayrim mamlakatlarda ushbu davrda chekishning mashhurligi oshgan. Afg'oniston, Saudiya Arabistoni va Mo'g'ulistonda erkaklar orasida ham, ayollar orasida ham. Misr va O'zbekistonda erkaklar o'rtasida, Rossiya, Belarus, Litva va Portugaliyada ayollar orasida chekuvchilar soni o'sgan. Tadqiqot mualliflarining fikriga ko'ra, dunyodagi chekuvchilarning 3dan 2 qismi 10 mamlakatga, jumladan Hindiston, Indoneziya, Rossiya, Turkiya, Filippin va Xitoyga. Dunyodagi barcha chekuvchilarning 3dan 1 qismi esa Xitoyga to'g'ri keladi. Hisobot aytilishicha, 2019-yilning o'zida 8 millionga yaqin o'lim chekish bilan bog'liq kasalliklar tufayli kelib chiqqan va so'nggi 30 yil ichida bunday o'lim 200 milliondan oshgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.